Чи була у вас така ситуація, коли вас наповнював гнів або злість через те, що ви щось не контролюєте, що щось, можливо, йде не по вашому плану, чи не так, як ви того би хотіли? Чи бувало у вас таке, коли вас дратувало добро? Не зло, а навпаки добро. Можливо, у вас була така ситуація, коли начебто все навколо вас відбувається правильно, але вам від цього не краще, а навпаки гірше. Ми сьогодні з вами розглянемо одну історію. Історію, яка може здивувати навіть тих, хто ніколи не цікавився релігією. Це буде історія навіть не про чудеса, не про рибу, не про пророцтва, але це буде історія про нас із вами. Це буде про те, що відбувається всередині нас, коли все навколо нас або світ поводиться дещо по-іншому, не так, як ми цього хочемо. Ця історія, вона буде про гнів, про емоції, про образу, також про відчуття несправедливості. І хоч це такий стародавній сюжет, але емоції в ньому до болі такі сучасні. І сьогодні ми спробуємо розібратися в тому, чому пророк Йона, він сердився, або він злився навіть тоді, коли все закінчилось добре, коли все Бог робив добре навколо нього. І, можливо, у його реакції ми зможемо побачити і власні емоції, можливо, побачимо власного себе.
А ще ми, люди, здатні ідеалізувати якихось духовних людей, це, наприклад, священників чи іншу еліту духовності, так? А ми звикли говорити про святих людей, яких ми шануємо, іноді згадуємо, як про таких, які не мають абсолютно ніяких вад, що таке відчуття складається, що й вони людьми не були. Але ми сьогодні говоримо про Йону, про пророка, про того, хто говорив напряму з Богом, з ким спілкувався Бог і кому давав Бог місію. І це ця історія, вона нагадує мені про мене особисто, і я думаю, що ви знайдете так само і певне своє «я» тут, у цій історії. Тому що ми всі люди, помиляємося, ми здатні відчувати гнів, непрощення, проявляти це в своєму житті. І це звичайна людина, абсолютно звичайнісінька, як і ми. Тому цей персонаж Йона, він сьогодні уособлює кожного із нас.
Якщо третій розділ книги Йони, він закінчувався про те, що народ, він розкаявся, або це була історія про таке, про Боже прощення, то вже цей четвертий розділ, який ми сьогодні будемо розглядати, він буде більше про людське серце, яке важче змінити навіть, ніж все місто. Тут показується те, що в Ніневії покаяло 120 тисяч людей. Але Йона не радів цьому, але навпаки злився. Чому? Виходить так, ніби Бог з однієї сторони милує грішників, а Йона на це ображається, не тішиться, не радіє цьому, а навпаки ображається. Виходить так, що пророк, він виконав Божу волю, Боже призначення, але, на жаль, він не мав Божого серця, не мав такого милосердя чи співчуття до цих людей. І вже в результаті Бог починає працювати з серцем Йони. Спершу він працював з містом, а тепер вже віч-навіч або буде вести таку особисту роботу з самим Йоною.
І третій розділ закінчується тим, що Бог говорить про те, що ці люди, вони звернули зі своєї злої дороги, і Бог пожалів їх і не зробив то те лихо, про яке говорив, що їм зробить. І Йона, звичайно, аж яка в нього реакція? Така, як ти кажеш, Боже, чому ти зробив це? Я знав, що ти такий, тому я перед цим був утік до Таршішу. А згадуємо попередню історію, це те, що Господь дав місію Йоні, аби він прийшов у Ніневію і повідомив цих людей, що Бог знищить їхнє місто, якщо вони не покаються у своїх тих справах, дуже злих причому. Він не хотів іти і втік до іншого міста, але Бог повернув його рибою, тобто китом. Може, це був кіт, може, це була якась інша риба, не суть. Але Господь спас його, його помилку перетворив у благословіння, доставивши Йону всередині риби на берег, який на берег міста, в який він мав йти і проповідувати людям про те, що вони загинуть, якщо не розкаються в своїх гріхах. І дивує те, що Йонас знав, що Бог може помилувати цей народ. Він тому і втік, він каже, я тому перед цим втік, бо я знав, що ти, Бог, милостивий і милосердний, і довготерпеливий, і много, або багато милостивий, і ти жалієш за зло. І він характеристику Бога тут все розказав. Бог до нас, до людей, він милостивий, милосердний і багато терпеливий. Тобто, є така фраза в народі, так що якщо тобі не вистачає терпіння, включає довготерпіння. Якщо не вистачає довготерпіння, включає довготерпіння. Так от, Бог такий до нас. І це дуже сильно засмутило цю людину, цього пророка Божого. Він каже, я не можу з цим змиритися. Це мені, твоє благословіння, те, що ти помилував взагалі цей народ, мені не приносить ніякої радості взагалі. Чи буває так у твоєму житті, коли ти бачиш людину, яка натворила дуже багато зла, можливо, вона навіть у в'язниці сиділа, або ще щось робила погане, і вона була ізольована від суспільства, а потім в якийсь момент ця людина змінила навіть ракурс свого життя. І вона зараз не та, що була. Але, знаєш, у нас людей залишаються упереджені думки щодо інших. Тобто, якщо вони щось вже й натворили, то, знаєш, як це підхоплюють у цю бесіду і починають усі говорити про те, що хто це така людина є, так? І люди думають, що вона колишня, ось ця людина. Але насправді ця людина змінила своє мишлення і покаялася, і розкаялася в своїх гріхах, і повернулася до Бога. І Бог дає їй шанс на гарне життя, на благословенне життя. А ми ще в серці своєму не простили цій людині за це зло, яке вона зробила. Так ось Бог говорить про те, що саме тут, в цій історії, про те, що нам треба змінити. А змінити нам треба своє серце.
Так, отож ми бачимо наш перший такий пункт. Це те, що Йона, він гнівається навіть на Божу милість. Бог навертається народ, Бог відвертає свій гнів, так? Тобто він мав покарати народ. Тепер він його вже не карає. І начебто супер, класно, ти здобув це народ, або ти виконав свою місію, ось народ буде жити, але ми бачимо, його реакція була зворотньою. Він не тішиться, але він запалився гнівом, як написано. І з однієї сторони, Йона, він не проти Божої милості, але з іншої, він проти того, що Божа милість проявилася саме на цих людях, кого він не любить. Тобто Бог поступив не так, як він цього би хотів. Бог помилував тих, кого він ненавидить, кому він бажає смерті, кого він хотів би покарати. Тому дуже так цікаво, що з однієї сторони він розуміє, хто такий Бог. Він каже, ти довготерпеливий, ти многомилостивий. Тобто він теологічно, по богослів'ю, він розуміє, хто такий Бог. Але серце, він не хотів бути як Бог, або він не хотів милувати чи жалувати цей народ. Він хотів просто його покарати. Він став осторонь біля міста, він не був у місті. Тому що він очікував, що Бог буде карати цей народ, і він начебто хотів бути, вижити, так, або бути осторонь, щоб його не спіткала дана доля чи дана кара. І він чекав, і немає Божої кари. Можливо, він чекав вогню з неба, як на Содом Гоморру, чи ще якось, але Бог так і не покарав. І він в цьому плані Бога не зрозумів.
Так, він вийшов поза місто, тобто він був всередині Ніневії, і чомусь йому прийшло на думку вийти поза місто і спостерігати, знаєш, ніби за Содомом і Гоморою, коли Бог спалював ці міста. І, мабуть, він так розумів, що зараз, коли я вийду, а я тут один праведник, на хвилиночку, я той, хто чує Бога, я зараз тут Божий пророк, я звідси вийду з цього місця, відділю, да, вийду десь на гору, зауважу, що це було таке місце пустинне, так? Тобто це була пустеля, це було сонце, це було каміння, і це, коли все прогрівалося, там було дуже некомфортно, м'яко кажучи, сидіти. Але Йона вийшов поза місто і чекав, коли Господь розбереться саме з цим народом. І спостерігаючи за цим, він чекав, коли ж Бог розбереться з ніневітянами. До речі, він мав підставу гніватися на Бога через те, що Господь не дав ніякої кари для цих людей. Він мав підставу, тому що ніневітяни, вони убивали юдеїв. Убивали дуже жорстоко. І Йона про це знав. І знав, як ніневітяни ставляться до юдеїв. І, звичайно, антисемітизм, він був дуже сильно розвинутий саме в Ніневії. Я дивуюся, як Йона прийшов туди, і що Бог, Господь, його зберіг там, в цьому місці, що саме через нього, як через юдея, було звідчено слово Бога через пророка Божого, так? І Бог так само його захистив, огородив від цих людей. І ці люди ще через нього беруть в попелі, в поросі, каються, беруть піст, одягають веретище від царя і до найменшого. Навіть худоба, так? Постало 3 дні і 3 ночі. Ось такий піст вони вчинили на рахунок свого покаяння, те, що вони хочуть відступитися від своїх злих доріг.
І так, також дуже цікаво саме те, що приходить до них Йона. Хто він такий? Вони ж його можуть не знати. Угу. Вони могли його просто проігнорувати. Хай собі говорить, що цей безумний, ми собі далі будемо жити по-своєму, як ми звикли, і тому подібне. Але ми бачимо, що вони навпаки прислухались. Можливо, вони знали, що він пророк. Можливо, вони розпитали, так, хто це такий, звідки він прийшов, і якого Бога він сповідує. Так? Виходить так, що вони більше повірили в того Бога, навіть ніж він сам, і через це вони навернулися і стали ближчими до Бога. Тому, аналізуючи наш перший пункт, Йона що розгнівався на Божу милість. Тому, з однієї сторони, можна знати правильні там доктрини, твердження, хто є такий Бог, але все ж таки не мати Божого серця.
В теорії знати.
Так, в теорії ми знаємо, а на практиці ми зовсім-зовсім поступаємо по-іншому. Можливо, нас також Бог кличе до певного служіння, але мало що ми щось робимо для Бога. Потрібно і робити так само, як Бог. Або мати такі ж самі відчуття, такі самі думки, або таку саму любов, яку має сам Бог.
Чи бачиш ти тут незрілість духовну Йони? Тому що я бачу, наприклад, цю незрілість в плані того, що ти кажеш, в теорії можна знати все. Можна знати 10 заповідей, можна навіть так поступати. Але коли приходиться нам робити в практиці це, ну, наприклад, Господь каже, любіть своїх ворогів, моліться за них. Ми не можемо це зробити, допоки наше серце не буде змінене. Допоки ми не зрозуміємо, хто такий Бог, навіщо нам любити своїх ворогів? Ви знаєте, нам не потрібно ходити в сусідні країни за ворогами. Нас вороги є свої. Тобто люди, які роблять нам зло кожен час, кожен день, може навіть так. Це можуть бути сусіди, родичі і будь-які люди, які вас не приймають. Але Господь каже, я з ними розберуся. Твоє ставлення, яке сьогодні до них? Ми можемо не ходити десь далеко і не вважати ворогами не тільки так в контексті тільки війни. Але чи у вас немає ворогів таких щоденних, яких ви ненавидите із-за того, що вони вам принесли певну біль у життя? Тому ви маєте підставу їх ненавидіти. Але духовна незрілість Йони полягає в тому, що ми до себе дуже відносимося з жалем, коли навіть ми грішимо, падаємо, пам'ятаємо, Йона ж не послухався Бога і поплив в іншу сторону. Чи хіба він не поступив проти Бога неправильно? Поступив, Бог помилував, його навіть за борт кинули на хвилиночку в море, яке бушувало від шторму. Хто може там вижити? Ніхто. Господь проявляє милість до Йони, дає йому другий шанс. То чи я сьогодні можу дати цей другий шанс тим, хто мене так само не любить? Тому що сьогодні чи завтра на місці цього ворога може опинитися і я. І я бачу тут таку картину, що якщо я можу бути сьогодні Йоною в будь-який час, чи я усвідомлюю те, що мені потрібно зараз змінити своє мишлення, а для того, щоб його змінити, мені потрібно читати установи або Слово Боже, що воно сьогодні буде говорити до мого серця. Тому що Слово Боже змінює нашу внутрішність, наш духовний стан поправляє.
І що було далі? Далі вже Бог дає йому запитання і запитує його, чому ти запалився гнівом? Тому друге, про що хочеться сказати, це про те, що Бог задає запитання, щоб відкрити його серце. Дивіться, Бог не сварить його, не докоряє йому, чому ти розгнівався. Він просто задає запитання, які сам Йона має собі дати або усвідомити. Тобто Бог запитує не просто, щоб отримати від нього відповідь. Бог дає це запитання, щоб Йона сам побачив свій стан, побачив себе як у дзеркалі. Тобто Бог дає такі спеціальні запитання, щоб він проаналізував і побачив своє серце. Тому, коли нам Бог також може давати запитання, коли нам Бог дає їх чи через Біблію, чи, можливо, через людей, через проповідників, через проповіді, то нам необхідно до них що прислухатись або дослухатись. Чому? Тому що, можливо, Бог якраз також і нам показує нас, щоб ми задумались, дали собі відповідь і визнали, що ось там чи там ми поступаємо трішки неправильно. Гнів також часто може показувати наші ідоли або показувати місця, де ми хочемо контролювати Бога. Для Йони здавалося, що все, його Бог буде виконувати саме те, що він хоче. Але насправді щось пішло не так. В нашому житті також можуть бути свої ідоли. І тільки коли хтось замахнеться, щось скаже чи щось зробить на мого божка, ох, тоді в мене запалюється великий-великий серйозний гнів. Як це торкнулося заживе, чи, можливо, мого егоїзму, чи, можливо, якоїсь речі, яка для мене є дуже такою дорогою. Тому гнів – це добра річ, тому що вона відкриває мій стан, так, або показує, що для мене є ідолом.
Отже, як я вже говорила про те, що Йона вийшов поза місто, історія говорить про те, і щоб подивитися, як це місто буде зруйноване Богом. Але адже Йона вже знав, що Бог помилував цей народ, він змилувався над ним, тому ніякого видовища зараз не буде. І не буде фантастики, якої він собі там уявляв. Так, зараз, і знаєте, ми також іноді чекаємо цього справедливого Божого гніву на наших ворогів. І коли в них щось стається недобре в житті, буває так, людини щось стається погане, так? Ми починаємо судити. Ага, це покарав його Бог за те, що він мене там образив, душечку таку. Але давайте подумаємо логічно. Бог, тільки йому належить милість або покарання. Тільки йому, Богу, належить ось це право помилувати людину, чи не помилувати людину, це від нас не залежить. Якби ми цього не хотіли, але Господь ставить останню крапку. І знаєш, коли людина навіть хоче відомстити, вона бере в руку зброю, щоб вчинити певний самосуд. Так? І якщо раз Бог не хоче вирішити це шляхом таким, то я сам чи сама візьмуся до цього. І ми починаємо спостерігача входити в того, хто буде робити якусь певну справу або захищати себе навіть. Але Слово Боже говорить про те, що помста належить Богу. От Господь розплатиться з тими людьми, які роблять зло. Наша справа яка? Наша справа прийняти цю волю Бога в своє життя. Якби вона такою фантастичною не здавалося для кожного з нас. Тому що ми здаємося, як це так може бути, що щоб я доручила це завдання Богу і просто так взяла і здалася без бою. Ні. Я хочу помсти. Я хочу, щоб Господь покарав. Я хочу багато. Але Господь, за ним останнє слово і за ним крапка. Говоримо про те, що Йона сидів там на горі в спеку котний день, і він там зробив собі палатку. І знаєте, навіть та палатка не допомогла йому заховатися від сонця, тому що сонце було таке пекельне, що те, що він зробив своїми руками, накриття, не допомогло йому заховатися від цього сонця.
І що робить Бог? Він вирощує поруч біля нього куща. І цей кущ, я думаю, якийсь такий був чудесний. Чому? Тому що кущ не виростає за один день. Але цього разу, або ось цей особливий кущ, він що? Виріс до таких масштабів, так, чи такої висоти, що він зробив тінь для самого Йони, і йому стало легше. Тобто він відчував вже таку певну прохолоду, або в нього вже не було тієї спеки чи опіки від того сонця. Тому в цій історії ми бачимо, що Бог показує стан серця Йоні через кущ. Я згадую про те, що також колись і до Мойсея Бог говорив через палаючий кущ. Цього разу не палаючий, але вже такий живий, нормальний кущ, і Бог через нього також хотів дещо показати. Чому? Тому що цей кущ зробив тінь, і Йона цим тішився, він знаходився в такому комфортному стані. Але на другий день він прокидається, а куща немає, кущ зів'яв.
Зів'яв. І Йона дуже сильно...
Розгнівався,
засмутився, почав плакати. В нього була якась істерика, мабуть. І знаєш, оце про комфорт. Це цікаво, тому що іноді, як я говорила, ми вмощуємося для того, щоб спостерігати, як Бог буде карати інших людей, які в нашому житті принесли певну якусь погану атмосферу в наше життя. І ми тут, як Йона, ви не, ну, помітьте, може, себе навіть, як ми так зручно всідаємося, так? І, звичайно, що Йоні там було не надто зручно, що навіть намет, який Йона зробив, там їм було незручно. Господь його милує, дає йому комфорт через цей кущ, який проростає. І своїм листям він застеляв саме, зберігав голову Йони. Ну, тому що написано, коли цей кущ зав'яв, то Йона зомлів від сонця. Ось настільки було жарко. Але йому було комфортно певний час поспостерігати.
Тобто
під Божим
це було
покровом.
Недовго, так.
Так, під Божим покровом. І він ще спостерігав, думав, так, ну де ж цей гнів Божий, ну де ж це те, що він обіцяв зараз. І ми потираємо руки, буває так, для інших людей. І чекаємо ось цього гніву Божого на інших людей. Не вдивляючись при цьому у своє серце. Він мав час у цьому комфорті заглянути у своє серце.
Так,
і цікаво. Але він цього не зробив.
Так, він цього не зробив. І ще плюс, ми бачимо, що Йона, він не зрощував цього куща, і він його не знищував.
Він не трудився над ним.
Він просто спостерігав. Але навіть через таку дрібничку він спершу зрадів, а потім що він сильно обурився. Він обурився, або він злився через те, навіть що він не контролював, або що він не вирощував, до чого він не прикладав ніяких зусиль. І ось це якраз також наше запитання, так, або наша тема, що ми можемо злитися або гнівитися на те, що ми не контролюємо. Це роблять інші люди, або це робить сам Бог. Ми тільки можемо це бачити, спостерігати, і можемо також бути цим невдоволені, або гнівитися чи злитися. І цікаво те, що він ображається на те, чому Бог знищив цей кущ, але він би не ображався, якщо би Бог знищився народ. Тобто йому жаль маленького куща, але не жаль великого народу. І дуже дивно виходить так, кого він жаліє, а кого ні. Виходить так, що Бог також використовує цей такий дрібний комфорт для Йони, щоб показати його величезну проблему серця, що він не те цінує або не те любить, що потрібно. Він любить комфорт більше за тих людей.
Знаєш, саме про стан серця. В мене був сусід, який дуже любив тварин. Так любив тварин, він про них там так турбувався, їм все якісь намети там будував і взагалі якісь такі умови певні, так? Але я бачила, як цей сусід ненавидить свого сина. Він просто його бив безупинно. І я не розуміла, у мене якийсь такий в дитинстві був дисонанс, бачиш, це. Як можна любити тварин більше, ніж любити свого сина? Цей син був маленький. Він просто зганяв усю свою злість на цю дитину. І я дивуюся до сих пір, тому що я коли згадую так ці ситуації, я думаю, як можна любити тварин більше, ніж людину, яка твоя, який твій син, чи твоя донька. Чому у нас є така підміна понять? Чому людина настільки жорстока, що вона готова убити людину, яка створена на Божий образ, така ж, як вона, але пожаліти якусь там малесеньку пташечку, наприклад, так? Я досі собі задаю це запитання, але корінь всього цього – це серце людське. Серце, тому що з серця виходить, написано, що всяка зла річ, саме якщо ми його не будемо змінювати – то дуже жахливі речі будуть відбуватися з нами. І це мені нагадує так само Йона, що Йона 120 тисяч людей, які, написано, не відрізняли руку праву від лівої. Тобто частина з цих людей – це ж були діти так само, так? І ми розуміємо, що вони так само не знали ще ні добра, ні зла. І навіть діти, він навіть над цими дітьми не хотів змилуватися. І Господь каже до нього: «Йона, ти пожалів кущ, на яким ти не трудився. Ти дуже жалкуєш його, тому що тобі цей кущ приносив комфорт. Зараз його немає, в тебе немає цього комфорту, тобі погано, але ти все одно продовжуєш ненавидіти і тих людей, яких ти не створював. Тобто, знаєш, у цьому тексті я бачу, як Господь любить кожну людину, незалежно від того, яка вона є. Просто гріх настільки нас спотворює, що Бог, Він хоче нас помилувати, щоб ми повернулися до Нього. Тому Йому Він жаліє нас, Він хоче, щоб ми повернулися до Нього. І якщо людина це робить, Він з радістю приймає, як цього блудного сина, так, в притчі. Він повертається, цей блудний син, і Бог, тобто в ролі батька, Він приймає кожну людину, яка навертається до Нього. Але ми не готові, спостерігаючи збоку, як навіть цей старший син, який казав, ти мені не заколов навіть ягняти, а він ходив десь там з повіями, тратив гроші, і я не можу простити свого брата. І ось так десь відбувається саме з Йоною, що він був у ролі цього старшого брата, який так і не прийняв ось цю батьківську любов і прощення на рахунок меншого сина, який заслужив фактично непомилування, який не заслужив взагалі ні обіймів, ні персня батькового. І це для нього було настільки, він так розгнівався, як і Йона розгнівався, що Бог помилував, пожалів, прийняв назад цей народ, тому що він їх створив, тому що він їх любить. І насправді це викриває реально наше серце, коли ми бачимо такі подібні картини.
Так, дійсно, це відкриває. Чому? Тому що виходить так, що наші маленькі втрати можуть відкривати наші великі проблеми нашого серця. Він втратив комфорт, і через це він сильно обурився. Тому інколи Бог забирає щось мале для того, щоб нам показати щось велике, можливо, велику, глибоку проблему у серці. Якщо нас засмучують більше наші кущі, чи то комфорт, чи то наші плани, чи то наші гроші, ніж доля людей, то в нас є проблема з нашим серцем, нам необхідно звертатися якраз до того лікаря, який може вилікувати або вирішити цю проблему. Щоб у нас були правильні пріоритети і правильні цінності, що не мій комфорт вище, але доля людей, або їхній стан, або моє ставлення до них.
Знаєш, мені це якось дуже нагадує наше сьогодення, тому що недавно мала розмову з однією людиною, і вона дуже переживає, як буде, чи світло буде на Новий рік, на Різдво, чи вдасться нам гарно відсвяткувати ці свята. І я їй кажу, що це неправильно, тому що ти надто переживаєш за це, але ти не переживаєш за воїнів, наприклад, які там, і що потрібно донатити, і так далі, тому подібне. Тобто в нас якась така, знаєш, егоїстична оця така турбота про себе. Головне, щоб я гарно відсвяткував, чи щоб гарно прожив цей день хоча б там, чи певне якусь подію так у своєму житті, чи то там весілля, чи то дні народження, і так далі. Але ми забуваємо, що ми живемо сьогодні в таких реаліях, де життя цінніше за комфорт і тепло наше. Життя чиєсь, хтось там стоїть за нас. І це мене насправді дуже дивує, тому що ми якось люди забуваємо, нам уже не жалко так цих людей. Нам не жаль цих людей, які там зараз в болоті, в холоді, в голоді. Тому заохочую вас сьогодні, якщо ви забули, і ваше серце чуть-чуть зачерствіло, і коли ви думаєте сьогодні тільки про себе, як ви маєте відсвяткувати, то просто подивіться, подумайте, вдумайтесь в те, що сьогодні хтось там не має взагалі цього настрою і не має взагалі ні їжі, ні теплої води, та й взагалі води. І тоді у вас, можливо, чуть-чуть зміниться пріоритети у вашому житті.
А ви знаєте, з чим ця історія закінчується? Вона закінчується саме запитанням. Бог звертається до Йони і каже, дивись, ти пожалів цього куща, і ти думав, що я не пожалію Ніневії? Тобто Бог дає таке риторичне запитання, яке показує саме Йони на його серце. І ось ці слова, або цей останній вірш, він якраз і показує навпаки Боже серце, який є Бог милосердний і милостивий. І ми можемо бачити з цієї історії, що Йона, він любить таке тимчасове, але Бог любить вічне. Йона, він дбає про комфорт, Але Бог дбає про душі. Йона був зосереджений більше на собі, але Бог був зосереджений на людях. Бог начебто їх поставив дзеркало перед Йоною, щоб він побачив себе. Бог каже, ти жалієш кущ, а я жалію людей. І так, як ти говорила про духовну зрілість. Так от, духовна зрілість – це тоді, коли наші цінності, вони вирівнюються, або вони співпадають із Божими. Також Бог дає служіння йому. І служіння – це не просто виконати певне завдання, але служіння – це також мати відношення, серце таке ж саме, як в Бога до людей. Любити так само людей, як любить і Бог. Тому давайте ми перевіримо сьогодні наше серце. А що мене радує? А що мене гнівить? І чи ці мої емоції, вони збігаються з Божими емоціями, чи вони навпаки розходяться абсолютно.
Отже, чим взагалі закінчується ця книга, так як ми сьогодні останній розділ розглядаємо, ця книга закінчується, як ти сказав, Божим запитанням, а також вона не показує в кінці, що Йона виправився, що Йона пожалів, що він покаявся. Навіть сам він не сказав, Господь, пробач мені, що я такий егоїст був, що я не маю твого серця. І це не написано про Йону, не написано про його розкаяння. І для чого це залишено нам взагалі на сторінках цієї книги?
Я думаю, для того, щоб це питання було відкритим і для нас. Тобто це питання було як до Йони, а також і до нас. Ось я такий, а ти такий самий чи ні? І ми вже самі будемо давати відповідь собі, чесно, так, справедливо, так, насправді, в мене таке ж саме серце чи ні?
Я думаю, що так само не сказано про те, чи Йона виправився чи ні, для того, аби ми сьогодні так само задали собі це запитання. Що процес, він іде. Так само у Йони, він цей процес ішов. Ми не знаємо, як він закінчився, але Бог сьогодні запитує кожного із нас. А ти готовий милувати, коли тобі не хочеться цього робити? А ти готовий взяти висновки з цієї історії і застосувати це в своє життя практично, не тільки теоретично? А я думаю, що в життя кожного із нас прийде така ситуація, коли нам прийдеться застосовувати Слово Боже практично, не тільки в теорії. Так само, як не вбий, не вкради, не, чи не перелюб, так? І так само, як 10 заповідей всіх. Йонина історія не показана, як вона закінчилася. Так само і сьогодні наша історія ще не закінчена. Ми пишемо цю історію, ми вибираємо, але в одному із віршів Біблії написано, і Бог каже до ізраїльського народу, життя і смерть дав я перед вами, благословіння і прокляття. Але Бог каже, ти вибери життя. Я за те, щоб ти вибрав життя з Богом, і за те, щоб ти вибрав благословіння. І це благословіння може прийти в твоє життя тільки тоді, коли ти почнеш змінюватися і змінювати своє серце, налаштовувати на цю Божу хвилю. Тому що всі ці обставини, які допускаються в наше життя, для того, аби перевірити моє особисте серце. Не сусіда, не чоловіка, не дружина, а моє особисте серце сьогодні перед Богом, яке. І тільки ми знаємо, яке є наше серце. І Господь каже, зміни своє серце за допомогою історій, про інших людей, вчися на їхніх помилках, і тоді ти будеш благословений.
По цій історії ми бачимо, що Бог рятує навіть тих, кого ми можемо рахувати недостойними. Виходить так, що Богові легше було працювати із величезним народом, ніж з одним Йоною. Йона довго пручався. Він 3 дні знаходився у черві кита, аж поки він помолився. Як довго ми будемо пручатися? Як довго Богові потрібно працювати з нами, аж поки ми не зламаємось, не визнаємо себе невірними, неправильними, так, або не смиримося перед Богом? Чи встигнемо ми за своє життя сказати Богові так, я готовий слідувати за тобою? Дякуємо, що ви сьогодні були разом з нами. Нагадаємо, що ви слухали і дивилися передачу «Сімейна біблійна година». І з вами були Олександр і Надія Пасташак. Всього найкращого. До побачення.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua